Pa evo, iza nas je niz, ajmo reći, relativno uspješnih sastanaka američkog predsjednika sa europskim čelnicima s ciljem, kao što sam rekla, završetka ukrajinsko-ruskog sukoba. Sada su se ti svi dojmovi slegli. Kako biste vi rezimirali sve te susrete?
Pa čujte, ovo je zapravo, možemo reći, najveći i drastično veliki zapravo pomak još od 2022. i prvih i jedinih ozbiljnijih pregovora koji su se vodili između Ukrajine i Rusije u Istanbulu. Ovaj put se čini da su se pokrenule neke točke koje su u onom momentu bile najproblematičnije. Prije svega se tu naravno radi o sigurnosnim garancijama ako dolazi do mira. Ukrajina mora biti naravno sigurna da neće ponovno doći do treće faze ruske agresije na Ukrajinu. To je, čini mi se, svakako ključni dio, s obzirom da je upravo zbog tog izostanka sigurnosnih garancija su propali pregovori u Istanbulu, odnosno nisu polučili nikakav konkretan rezultat. Ovaj put imamo, možemo reći, Ukrajinu koja je dosta izmorena, izmučena sa ovom brutalnom agresijom, ali čini se uopće već što je i Putin pristao razgovarati da očigledno postoji taj zamor i u Rusiji. Sad se traži zapravo nekoliko rješenja koja bi trebala zadovoljiti rusku stranu, ukrajinsku stranu, ali i Europu koja je definitivno jedan od važnih faktora ovdje. I da sumiramo nekako nakon brojnih informacija o tom kako će se odluke donositi mimo Ukrajine, kako Europa neće biti za stolom, mislim da je ovaj posljednji susret u Washingtonu dao odgovor na ta pitanja i da su svi oni koji su išli u tom smjeru definitivno pretjerivali i ukazivali na nešto što, evo, vidimo da zapravo nije tako.
Kao što ste rekli, sastanci su bili uspješni, ali možemo li izdvojiti nekog, odnosno reći da netko ipak dobiva više?
A gledajte, mislim, mi još ne znamo što će na kraju biti na stolu. Činjenica je da uopće što se razgovara o tomu da Ukrajina neće kontrolirati svoj kompletan prostor, da je ona na gubitku. Dakle, možemo naći nekoga koji je izgubio u svemu tomu. Da li je to uopće dovoljno ovoj teritoriji koju trenutačno drže u Rusiji da opravdaju sve što se događalo posebno od 2022. To je jako teško za reći i teško je za reći da je to bilo kakav dobitak za najveću zemlju na planeti. Ali ako je neko zapravo najveći dobitnik svega ovoga, onda je definitivno Donald Trump, koji je, evo, od praktično od susreta s Putinom do susreta s europskim i ukrajinskim čelnikom je prošao jednu fazu gdje su ga napadali do faze gdje je postao odjedan puta omiljen, ali kompletna ta, možemo reći, atmosfera u Washingtonu se naravno jednako tako promijenila. Čini mi se da je tu ključni faktor to što i američki predsjednik vidi priliku da bi mogao doći do mira, a to definitivno njega ucrtava na jedno posebno mjesto u povijesti.
Mislite li da bi se ova situacija ovako razvila da Trump nije predsjednik nego netko drugi?
Mislim, teško je spekulirati poznavajući alternativu, a to je bila zapravo jedino Kamala Harris u ovome trenutku. Definitivno mislim da ne bi postupala jednako kao i Donald Trump. Ne znam da li bi mogla pokrenuti bilo kakvu inicijativu, jer to ne ovisi samo zapravo o čelnoj osobi, ovisi zapravo i o stanju na terenu. Pitanje je kakva pomoć bi se isporučivala samoj Ukrajini, kakav pritisak. Puno je tu varijabli faktora koje je jako teško izračunati, ali ono što je važno, zašto Donald Trump može biti čovjek mira? Zato što njegov način postupanja, koliko god da izaziva dosta i problema, on pokušava nešto napraviti na brzinu. To nije način na koji su postupala recimo Bidenova administracija ili primjerice Obamina administracija. Mislim da ono što je ključno, Biden se nije niti želio više susretati sa Putinom, s obzirom da pred početak ove faze agresije od 2022. uvjet je zapravo bio za susret da do nje ne dođe. Tako da na kraju morat ćemo čekati da vidimo kakav će biti finalni prijedlog. Ako su svi dijelom nezadovoljni, opet ako su svi dijelom zadovoljni, onda je to nešto što može proći. Međutim, to ne znači da je sve ugasnuto i da okrećemo posve novu stranicu. Mislim da malo ko može funkcionirati, ponašati se u politici kao da se ovo sve skupa nije dogodilo, odnosno kao da ove više od 3 godine uopće nisu se dogodile.
Spominjali ste ranije sigurnosna jamstva. Hoće li se to odraziti na Hrvatsku? Prije govorio predsjednik da nemate šanse da bi vojnici išli.
Da, mislim da Hrvatska neće biti zemlja koja će slati vojsku tamo, pa, ali mislim da je veliko pitanje čak i da predsjednik nema ovakav stav kakav ima, da li bi to i u tom slučaju bilo drugačije. Mislim, evo, imate zemlje koje su veliki podržavatelji, evo primjerice Poljsku kao veliku zemlju koja uvelike podržava i stoji uz Ukrajinu, prilično je sigurno da neće slati svoj pripadnik oružanih snaga u Ukrajinu. Evo, čisto da imate jedan primjer kako bi svi gledali na to drugačije, dakle niko ne forsira Hrvatsku da sudjeluje u tomu. Pitanje da li će biti u tom obliku mirovna misija, na koji način, gdje će biti i tako dalje. Puno je tu jako otvorenih pitanja koje bi se trebalo riješiti i u sklopu pregovora. Naravno, prvi krug, ako ostane to tako kako je pregovori između Putina i Zelenskog. Spekuliraju se već i lokacije. Taj susret će nam dati jako puno odgovora i možda će definirati to što Ukrajina u sigurnosnom smislu traži. Međutim, samo prisustvo međunarodnih snaga nije zapravo nužan korak ako se implementira ono o čemu se već neko vrijeme govori, a to je da, što je čini mi se prva spomenula talijanska premijerka, to je da bi Ukrajina imala ugovore koje bi bili ekvivalent onoga što znači članak 5 Sjevernoatlantskog saveza, to je ugovor, dakle, o međusobnoj obrani sa vjerojatno određenim zemljama, dakle ne govori se o NATO, jer čak i da to nije uvjet Rusije, što su više puta isticali, čini mi se da nema konsenzusa što je nužno za primitak Ukrajine u Sjevernoatlantski savez.
Evo, kako ste spomenuli sastanak Zelenskog i Putina, što je sljedeća stepenica, što mislite, bi li on već mogao završiti rat, odnosno da bi bili korak bliže miru?
Korak da, ali mislim da ne očekujem da će tu sve stati. Očekujem da pače, da bi to mogao biti jedan izuzetno težak susret za koji je potrebno jako puno toga pripremiti. Dakle, on se neće dogoditi tako praktično sve nije dogovoreno, odnosno sve točke koje se uopće mogu dogovoriti u tom međuodnosu. Međutim, ja već duže vrijeme ističem da zapravo po meni je jedino realno zamrznuti trenutačno stanje, odnosno trenutačnu bojišnicu, bilo kako za bilo kako predavanje teritorija. Zapravo mandat nema niti Zelenski, a nema ga zapravo niti Putin, da budemo posve jasni, s obzirom, pogotovo ako govorimo o Krimu i ove 4 oblasti koje su oni zapravo proglasili svojim ustavnopravnim poretkom. Dakle, praktično ni Putin nema mandat da predaje ruski teritorij, ako me razumijete. On može dati nešto što je u Harkivu osvojeno, jer to zapravo po njima de jure nije ruski teritorij. Dakle, mi se nalazimo u vrlo teškom momentu. Ja govorim, jedino što je moguće zamrznuti, to je nekakav, ja to zovem ciparskim modelom, završetka otvorenog sukoba i granice koja to i nije, a i je, jer zapravo možemo reći da u slučaju Cipra, što se pokazuje, zemlja može na kraju ući i u Europsku uniju, a da je podijeljena i da pače, ono što ne znam koliko je poznato slušateljima, ali 2004. pred ulazak u Europsku uniju zapravo su ciprski Grci odbili ponovno ujedinjenje otoka.
To bi zapravo značilo prema ovoj karti što je pokazivo Trump Zelenskom, jel tako? To je taj znači model da se da oni prihvate takvu situaciju kakva je sada, jel tako?
Pa ja mislim da je to jedino realno. Naravno pričalo se o takozvanoj razmjeni teritorija, ali mislim to je suludo. Ukrajina nema što razmjenjivati, to je njihov teritorij. Dakle, kako ćete razmjenjivati svoj teritorij sa nekim, jel? I kažem, u ostalom, ako ništa drugo, Zelenski nema mandat za to. Jedino kažem zato što je realno je zamrznuti trenutačno razgraničenje i bit će to nekakav mir koji je zapravo privremen, jer će praktično, čini mi se, ipak na neki način jedna i druga strana čekat neki moment kada bi se to moglo promijeniti bez obzira na sve, bez obzira na sigurnosne garancije, bez obzira na nekakve potpise. Vjerojatno će ukrajinska strana čekati da biologija odradi svoje, da nema više Putina, nadajući se da bi to promijenilo situaciju, a Ruska neke jednostavno nove, možda recimo globalne okolnosti koje bi dopustile da se to dovrši. Teško je, vrlo je komplicirano, međutim priliku treba iskoristiti, jer osim što je to izuzetno bolno za one koji ginu na ratištu i za civile koji su pod konstantnom prijetnjom u Ukrajini, cijenu smo na neki način platili svi globalno, mi u Europi koji nismo imali zapravo niti previše izbora nego pomagati Ukrajini, a sve to skupa djelovalo i na cijenu energenata, pa i na opće možemo reći inflaciju, da ne govorimo o nesigurnosti pogotovo u zemljama koje graniče s Rusijom. Dakle, treba pokušati naći rješenje i nadati se da će ono jednostavno opstati, a vidimo u formi i spomenutog Cipra da nekada privremena rješenja jednostavno s vremenom postanu trajna i da ne predstavljaju praktično nikakav problem. I ono što je važno, kad govorimo i o pravednom miru i o tom da se ne smije nagraditi agresora, jednostavno kad se osvrnete samo na tu povijest Europe, Europske unije i ratove, pogotovo one recentnije, vidite da oni mogu završiti na jedan ili drugi način. Primjerice u Hrvatskoj koja sad slavi okruglu obljetnicu, vidite da se vojnom akcijom sve može završiti, a s druge strane vidite vrlo kompleksnu situaciju u Bosni i Hercegovini kojom zapravo nije niko zadovoljan. Dakle, ukazuje na to kako može završiti i ne treba zaboraviti da je, neki danas govore, Putin je ekvivalent Slobodanu Miloševiću. Da, taj isti Slobodan Milošević je zapravo pregovarao u Daytonu. To ne treba zaboraviti.
Samo bih vas još sekundu vratila na ovaj mogući sastanak. Spominje se nekoliko lokacija, no većina je tih lokacija izvan Rusije i SAD-a. Mislite li da bi Putin pristao na to? Jer realno, kako to već ide, on bi bio uhićen kada bi se pojavio u nekoj od zemalja.
A dobro, mislim, pitanje je sad, ja smatram da je vjerojatno od svih spomenutih lokacija mi se čini najvjerojatnijim Doha. Ima tu više razloga, trebaju se obje strane složiti oko lokacije. Ne znam da li je dalje u igri neka lokacija u Turskoj, to nikako ne treba zatvoriti, tako da mislim da će se to usmjeriti više na te lokacije. Dakako, mislim da nema gotovo nikakve teoretske šanse da Zelenski odlazi u Rusiju, niti mislim da će Putin stupiti nogom na ovaj slobodni dio Ukrajine. Dakle, usmjerava se prema nekakvim lokacijama koje će biti kompromis. Spomenuta je Budimpešta, iako ona nosi zapravo jednu ružnu konotaciju za Ukrajinu, s obzirom da je tamo upravo potpisan Budimpeštanski memorandum koji je Rusija agresijom na Ukrajinu i prekršila.
I evo za kraj, možemo li uskoro očekivati kraj rata?
Pa, ja sam još prošle godine zapravo rekao da mi se čini da bi ova godina mogla biti godina u kojoj će to na ovaj ili onaj način završiti. Dakle, stojim i dalje pri toj procjeni, mada ovdje ima puno prostora i za pesimizam, gotovo jednako kao i za optimizam. Dakle, jako je teško naći rješenja koja će dati zapravo s jedne strane Rusiji i Putinu ono s čim će moći reći vrijedilo je kompletnom ruskom društvu. S druge strane, naći rješenje koje će Europi dati sigurnost da se to neće nastaviti ne samo u Ukrajini nego i negdje drugdje, a opet popustiti sa sankcijama koje su zapravo jedini alat koji Europska unija ima u tom kontekstu. Dakle, vrlo je teško, bit će teško doći do rješenja. Ja vidim samo jedno, to je zamrzavanje situacije, a za uzvrat, uopće i za to, vjerojatno će ruska strana, ako ništa drugo, tražiti kompletno ukidanje sankcija, uključujući sankcioniranih pojedinaca. Dakle, tu je jedan težak put, ali bio bi u svakom slučaju, bez obzira na sve, optimističan.